говорить Радіо Свобода в Україні. 9 година вечора. В ефірі новини у студії Галина Трохова. Вітаю вас. На початку коротко про основне. Єхануров хоче сформувати новий уряд за зразком Кабміну Ющенка. Нові звинувачення у корупції на адресу урядовців, цього разу міністра з питань надзвичайних ситуацій Жванії. Кучма виступає проти імпічменту Ющенка і радіє з відставки Тимошенко. Далі докладніше. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Юрій Єхануров планує розподілити обов'язки у майбутньому уряді на зразок Кабінету міністрів Віктора Ющенка у 99-2001 роках. І як повідомив сьогодні у Дніпропетровську, новий голова уряду, головним критерієм при розгляді кандидатур на міністрів буде професіоналізм та реальне відокремлення влади від бізнесу. Юрій Єхануров. Реприватизації в країні не буде. Ті зобов'язання, які ми брали восени минулого року, взимку виконуються. А йдеться про ті несправедливо приватизовані об'єкти, зокрема і Криворіжсталь.
В тому числі і Криворіжсталь.
За словами Юрія Єхануров, проект бюджету на наступний рік уряд розгляне вже у понеділок, і проекту загрожують корективи. Виконувач обов'язків заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій Валерій Кальченко звинуватив свого керівника Давида Жванію у корупції та некомпетентності. Основні закиди, що пролунали на адресу Жванії сьогодні у Кіровограді, він не володіє державною мовою, нехтує службовими повноваженнями і займається протекціонізмом. За словами Валерія Кальченка, усі матеріали, що підтверджують сьогоднішні звинувачення, раніше він передав до Служби безпеки України. І Радіо Свобода надалі повідомлятиме про реакцію на ці закиди пана Давида Жванії. Президент Віктор Ющенко доручив новому держсекретарю Олегу Робачуку контролювати розслідування обвинувачень, висловлених Юлією Тимошенко та Олександром Зінченком, говорить голова секретаріату президента.
Президент дав доручення вивчити всі документи і факти надані і зробити висновок. Тобто ми чекаємо. Якщо підтвердиться, ці люди будуть звільнені, безумовно. Але вони вже так відсторонені. Ми повторюємо, що ми не граємось, ми не імітуємо цей процес.
Сказав Олег Рибачук. Послухайте новини Радіо Свобода. Вже екс-секретар РНБО Петро Порошенко заявляє, що збирається брати активну участь у виборчій кампанії 2006 року. Він також, цитата, захищатиме у суді своє чесне ім'я. Кінець цитати. Нагадаємо, що напередодні на адресу Петра Порошенка з вуст колишніх високопосадовців прем'єра Тимошенко, держсекретаря Зінченка та віце-прем'єра Томенка пролунали звинувачення у корупції. Екс-президент України Леонід Кучма виступає проти імпічменту чинного голови держави Віктора Ющенка і радіє з відставки екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.
Після його рішучих дій по відставці всіх, і це абсолютно правильне рішення, всіх треба було. І він на цей крок пішов. От він і надалі повинен бути таким же послідовним і рішучим.
За словами Кучми, Тимошенко добре розуміє, що восени та взимку, з огляду на непрості відносини з Росією, ситуація в економіці України погіршиться. Тому, на його думку, колишньому прем'єру вигідно піти з посади глави уряду сьогодні у всьому білому. Юрій Луценко, тепер виконувач обов'язків голови МВС, заявляє, що президент запропонував йому зберегти свою посаду і в новому уряді. Проте, як сказав Луценко, сьогодні у Львові від нинішнього голови уряду пана Єхануров подібна пропозиція ще не надходила. Голова МВС також вважає, що не потрібно поновлювати перевірки діяльності колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у 90-х. Як сказав Луценко, не слід розігрувати карту, яку вже давно програв пан Кучма. Лідер фракції «Єдина Україна» Богдан Губський пропонує провести дострокові парламентські вибори та для участі у них створити блок демократичних партій на чолі з екс-прем'єром Юлією Тимошенко. Український МЗС перевіряє інформацію про загибель 4 громадян України у Конго. Раніше західні інформагенції повідомили про авіакатастрофу у ніч на сьогодні літака Ан-26, що належить приватній компанії Air KSA. Рятувальники знайшли на місці аварії тіла 13 людей, з них 4 членів екіпажу – українці. Європейські країни закликають Сполучені Штати скоротити споживання нафти, а країни, що видобувають сировину, забезпечити адекватну попиту кількість палива на світовому ринку. На думку міністрів фінансів ЄС, нинішнє зростання цін на нафту загрожує економічному розвитку Європи та інших регіонів. Тему обговорювали сьогодні у британському місті Манчестері. Ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода, який підготувала Галина Трохова.
Здоровенькі були, дорогі слухачу. З вами Радіо Свобода. Передача 30 хвилин у різних вимірах. І я, Ірина Халупа. На початку минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що смертність внаслідок Чорнобильської аварії може досягнути 4 тисячі. Це значно менше, ніж спочатку передбачували. Таких висновків дійшло більш ніж 100 науковців різних країн у новому звіті, який підготував Чорнобильський форум, членами якого є МАГАТЕ, 7 агентств ООН та уряди України, Білорусі і Росії. У звіті, який обговорювали урядовці та науковці на дводенній міжнародній конференції минулого тижня, мовиться, що на території, зараженій Чорнобилем, виринають численні психічні захворювання від страху перед радіацією. Ця тривога, стверджують науковці, не зменшується, а навпаки, зростає. Кілька років тому нам пощастило відвідати Чорнобильську зону, де ми зустріли дивовижних людей. У світлі нового звіту пропонуємо повтор передачі цієї чорнобильської програми. Залишайтесь з нами з Радіо Свобода. Люди добрі, поклоніться тим, хто в радості і горі жили тут, і більше ніколи сюди не повернуться. Такий надпис можна прочитати на хрестах у трьох селах Чорнобильської зони – в Журбі, Липських Романах та в Деркачах. Хрести були споруджені до 10-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Хай наша передача, власне, буде цим поклоном – тим, хто жив колись у цих нині порожніх краях, і тим, хто всупереч лихій чорнобильській хмарі ще й далі там живе. Але перш за все, хай ця передача буде поклоном тим гарним людям, які ще й далі живуть в селі Думінське та в Ситівці. Так звучить мертве поліське село Журба, коли смеркається. Птахи вже не співають, лише вітер віє, а в численних болотах і ставках кумкають жаби. У центрі села до неба простягається куполами церква Святого Пантелеймона. На перший погляд, виглядає вона гарно. Можна сподіватися, що з неї зараз вийдуть люди. Лише наблизившись до неї, видно, що двері забиті наглухо. З надголовного входу сумно споглядає святий Пантелеймон. З бічних вестибюлів дивиться Мадонна з дитям. Ікони дивовижно живі та яскраві, нібито 15 років дощів, снігу та хуртовин їх чудом оминули. Неподалік церкви хата священника, гарно вимазана піч, нібито вчора вифарбована білесенька стеля, криниця повна води. Самотній журавель, який уже, мабуть, ніколи не спустить у воду порожнє відро. Журба – село, яке розташоване у зоні примусового відчуження. Нині, як ніколи, воно є живим втіленням свого імені. Колись у селі було 300 дворів. Сьогодні в порожніх хатах гніздяться ластівки, на стовпах, з яких давно позривані електродроти, кожної весни свої домівки відновляють лелеки. Неподалік церкви стоїть гарно збережена хата. Справа в тому, що навіть із зони часто-густо люди вивозять усе – дахи, дерево, метал. Цю хату не розібрали. Не знаю, хто в ній жив, мабуть, вчителі. На підлозі розкидані свідчення того, що господарі любили літературу. Книжки Гоголя, Толстого, поетична збірка Дмитра Павличка «Таємниця твого обличчя». Лежить зошит із рефератом на тему «Ленін і природа». Радянська Україна з місяця квітня 86-го року. Все нібито заморожене в часі. Але ще до Журби ми були в інших селах. Потрапили ми, а ми – це три Ірини – Ірина Халупа, Ірина Перешило та Ірина Біла, і Віктор Міняйло, етнограф Олексій Доля та наш провідник з Овруцького батальйону Леонід Кондратюк у Чорнобильську зону у поминальні дні. Люди приїхали з далеких сторін, аби пом'янути своїх померлих родичів та близьких. Наших перших співрозмовників ми зустріли на кладовищі в селі Рудня.
Сьогодні день пам'яті померлих. Ви приїхали? Кого ви поминали? Звідки ви приїхали?
Я приїхала з города Овруча. Помінати свого тата і маму. По фамілії Цалко Йосип Казьмірович, Цалко Анна Ахманасівна. Тато і мама. І сестричка моя тут похоронена.
Ви тут жили і вас виселили?
Ми жили, ні, я жила в Думінських, а в Вовручі живу. Ми в Думінських родились,
а я жила в Пехоцьких. А по родні теж, бо це мі сестри родні, так само. А вислали нас на Житомир. А я з Житомира приїхала так само папу і маму перевидувати, сестру, так як ми всі. Да, на гробки приїхали. І мій хазяїн в Вовручі похоронений, в Вовручі, на Новий Житомир, мій чоловік. То вчора ми там перевидали їх там, а сьогодні вже переїхали сюди, а дочка в неділю моя їздила туди, де ми жили, на Пехоцьке. Там його родню всю переведели, бо вже вся змерла. І це таким способом.
Скажіть, як вам там умови забезпечили? Нормально ви там проживаєте?
Квартиру нам дали, квартири дали ще дуже хорошу, трьохкомнатну. А пенсія маловата, трошечки додали. Продукти дорога, оце не знаєте ж які, підвищились украй, але ж треба жити, де подіться.
У селі Ситівка залишилася одна жива хата – помешкання баби Франі. Їй 82 роки, і живе вона разом з сином-інвалідом, якому 53 роки. Двічі на тиждень баба Франя ходить до магазину в сусіднє село, яке за 7 кілометрів, а раз на місяць обов'язково відвідує свого найближчого сусіда Андрія. Він живе 15 кілометрів від Ситівки. Баба Франя оптиміст і взагалі дуже мила і весела. Але днями в неї сталася сумна подія. Вовки з'їли мушечку, одного з її трьох собак. Отож, баба Франя розповідає, як вона цього року на Великдень святила Пасху.
Винесла на двор, на кружечок, і воно святилося.
Що ви винесли?
Ну що, яєчка, воду, салса трошки, хліб. Ну, Пасха, як є, до Пасху виносять і все. Ну, тепер же казав той ксьон чи батюшка, по всьому світу служба правиться, так? І оце буде святого, служба правиться і ваше по святице. А тоді вже я, сонечко зійшло, я забрала у хату, де йти. Це у тому куторі, ще я маленька була, а це мама мені розказувала таке, що казав ксьонц. Ну, батюшка, як ксьонц є у поляків, так? А костьол далеко, на родичі 40 кілометрів. Не можна поїхати, діти малиці там що? А він так оце розсовітував. Оце зробите так і так, і щоб вам посвятити. О, до цього воно правильно чи неправильно?
Так, а ви відчули, що воно посвячене?
Ну, я знаю, ну і що, їла, не вдавилося.
Важко було вам звикати до того, що на селі ніхто не живе, що тільки ви залишилися?
Замкну хату, ніхто нічого не стукає, нічого до яїте.
А закриваєте хату?
Закриваю, а коли забуду, де не закрию. Собачки мене брешуть. Позабота в мене собачка маленький був, вовк прийшов, ухватив, га. Нагодувала так же їх, і на могилках бігали, і вдома дала. А воно таке дзяв-дзяв-дзяв-дзяв. А вон прийшов, вже таке сонечко зайшло. А я думаю, я ще трошечки там, може зараз прийде мій цей синочок. Собаки гав-гав-гав-гав. Вийшло, немає моє мушечки. Вовки схватив, не добрало.
А що у вас ще є на хазяйстві? Кури є якісь?
Одна курочка є, дві собачки є. Кошечка є, і все, і синок, і я.
А сину скільки років?
Вже 53, він не жонатий.
Тетя Франя, а чого ви не виїхали, коли всі виїжджали?
Щось я не знаю, щось не вправилися. Ще я жила на хуторі, а вони вже собрались усі, вже тут і двері мають, і все. І якраз була ця голов'їха, чи як присідателька, і нам цю хату дала, що в нас старенька. І тако залишилися горе за горем. У мене синок такий молодий помер. Да так я плачу, да так уже так привикла якось, чорт, не знаю. А цей не жонатий зо мною став, заживемо, а вже це... А може я помру вже, не знаю.
Та ще ж хочеться жити.
Хочу, хочу. Як лягаю спати, да думаємо, це я вже помру. Проснуся, думаємо, це я померла. Ні, дишу ще.
Де ви берете речі? Хустки, куртки? От...
Це щось таке, все старіне, що прийшло справляти, грошей не вистачає.
Вам байдуже, у що ви одягаєтеся? Чи ви любите так гарно виглядати?
Я люблю, я його бережу, воно в мене вистачає одежі, вистачає. Хватає. Були сусіди з Івано-Франковської області, вони з нашого хутора. То вони мені понавозили, що хоч. Є, і шубочка є, і курточка є, і пальто є, і хустки є. Бо я ще вам по хусті дам.
А як тут раніше люди жили?
Добре жили, ну як? Що, держали худобу, все держали. Були веселі люди, а поїхали подурили. Ой, Боже. Але вже садочки, вже ніхто не доглядає, вже сохне. Це я вчора, чи коли це я в суботу, трохи повломлювала сухе голє.
Летять голуби, летять білеє, то не голуби, то не білеє.
У селі Ситівка колись жив Станіслав Іванович Жовничук. Його виселили в інше село – Боровки. Але він, як і багато його колишніх сусідів, приїжджає до рідного села на поминальні дні. Ми зустріли діда Станіслава біля хати його кума, який тепер живе в Херсонській області. Станіслав Іванович – красивий дядько. Напевно, в молодості він багатьом дівкам добре закручував голови. Сьогодні він пригадує, як у його селі міряли радіацію, як з нею боролися.
А це в нас у Вовруші, там це стоє санстанції, приїжджає такий ріжі. Я держав корову, біка держав, коника держав, усе. Як тільки приїхали, а ми так на роз'їзді жили. До мене бігом біжить. Прибігає, діду, ви коровку держите, держу. А ви молочко їсте, а я його і зараз мало потребляю. Кажу, баба, якщо зварить, я їм. Діду, не їжте молока. Радіація велика. Велика, велика, хай буде велика. Ну, я маленька, а дітей у нас з бабою нема. Так, що він каже мені? Діду, молочка не можна їсти. Ну, не можна, до нашого мені ця коровка, щоб я держав. Ну, але держимо коровку, вже людей мало, таке все. Приїжджаю другий раз, мото з Києва, я не знаю, і він приїжджає. Ставить таку апаратуру, пробачайте, на пуп, зважили все. Да каже на мене, діду, ви знаєте, що це я вже давно провирався, я став по селах їздити, да потрошку горілки, да пива пити, да такого, да. Каже, у мене нема радіації. А я на його кажу, він може і старий, я моєму, але я поважаю його. Кажу, ви знаєте, як я почув, як ця радіація бухнула, а у мене в запасі горілки було, скільки я випив горілки, щоб тебе, кажу, злив у мішок, до ти б не поніс. Он так вилупив очі, да дивиться на мене. Такий діду не може бути. А я кажу, це я думаю, що помагає воно таке.
І що, і далі так лікуєтесь?
Лікую, я довжив у Боровках, я ту жену горілку. Скільки, не скажу вам, щоб я так напівав, що падав до того, і баба моя, і то. Ну, в мене горілка не вибуває ні один день. У мене горілки зараз бутилок вищі є. Бурашков, сахарку, і горілочка. Ну, крепко я з нею не займаюся.
Це був Станіслав Жовничук, колишній мешканець села Ситівка. Ви слухаєте Радіо Свобода. В ефірі повтор передачі 30 хвилин у різних вимірах про Чорнобильську зону. Колись, ще за царської імперії, в солдатах служив такий собі Думінський. Добре служив, за що і виграв ласку царя. Як нагороду він отримав багато землі в Поліссі. Думінський розбагатів, і добре йому жилося. Були в нього три дочки, і вони вийшли заміж. Сьогодні в селі живуть нащадки тих дочок – Цалки, Лукомські та Залізькі, ну і, звичайно, Думінські. Колись в Думінському було понад 100 дворів, сьогодні трішки більше 10. Думінське знаходиться в другій зоні, тобто в зоні обов'язкового відселення. Перший, з ким ми зустрілися в цьому селі – три бабці і один чоловік, які спільно саджають картоплю. Одна з них – Надія Васильівна Лукомська. Їй 70 років. Живе з чоловіком. Наступної осені збираються виїжджати в Овруч. Знає, що буде важко, але немає іншого виходу. Але ще до осені треба все посіяти та розсадити.
Усе садимо, і картоплю, і усе, і булаки, і капусту, і цибулю, усе садимо.
Так ви живете лише свого городу?
Да.
А чого вам бракує? Яких продуктів бракує? Що ви докуповуєте, чи що вам привозять?
Ну, один хліб привозить нам, да і що. Крупи такої, які є, малмашеля, таке во, та то все наше. Все наше. Корову держимо, свині самі є.
А скільки раніше жило в селі людей?
Багато. До 100 дворів було почти.
А да. Сьогодні?
А сьогодні мо 20 немає.
Це вже якого віку люди?
Є й молодші є на мене, є й старіші є мене. Які хоче є.
Подальші долі переселенців з Думінського склалися по-різному. Кому повезло, отримав приватний будинок, але більшість просто переселили до квартир в багатоповерхових будинках. Це переселення думінські люди сприйняли досить важко, адже сільські люди, що звикли до землі, до власного господарства, раптом стали відмежованими від світу залізобетонними стінами. До того ж, місцеві жителі з насторогою поставилися до новоприбулих, уникали спілкування з ними, боячись бути опроміненими чорнобильською радіацією, завезеною новоприбулими. Тому багато хто полишав міські квартири і знову повертався до рідної оселі. Так зробив і далекий нащадок Думінських Сергій Іванович, який свою розмову з нами розпочав розповіддю про рідне село.
Жили ми в село Думінської. Було 120 дворів. Потім почали люди отсюда евакуюватися. Школу в Руді закрили. Молодежь почала виїжджати, тому що дітей треба воспитувати негде. То молодежь з дітьми виїжджала, потім за ними і старики. Чому? Тому так, за якусь містепку, де жила бабушка, що їй треба ковиратися в городах. А їй дають квартиру. Я сам лично мав дом, мав все, жив, держав дві корови. Росенки, прочі. А мені далі заперли мене в Житомир на 7-й етаж, на балкон, щоб я виглядував. Як мені 65 літ, як я хочу смотрити свою землю, щоб я бачив курочку, гусочку і на своїй родині жити. Я прибіг до землі. Радіації я не боявся і не боюся, бо її в нас взагалі нема. Я по себе чувствую тільки то, що старость ломить і костя, і руки, і ноги, тому що воно спрацьоване. А ми все списуємо на радіацію.
Багато мешканців, що живуть на уражених радіацією територіях, не бояться харчуватися тим, що виростили на власних городах. Його страху перед радіацією в них обмаль. Науковці вважають це феноменом, який можна пояснити хіба що статечним віком самоселів. Усі вони вже давно пенсійного віку, і тому не такі вибагливі до власного здоров'я. Не надто непокоїться щодо руйнівного впливу радіації на власне життя і мешканка Думінського Галина Адамова.
Дали квартирку, дали мені квартиру, батьку дали. У городі. Тільки пахати земельку, бо мені немає як там прожити. Тільки 50 рублів. Я не можу прожити там. То я вже тут прийшла на свою садибку, що я тут жила. Дайте так.
Ви обробляєте землю, тримаєте якесь господарство?
Обробляю помаленьку. У мене тут кияконік у людей. То він мені поорав все, а я обробляю помаленьку.
А скільки вам років?
Років. Дядно, скільки це мені років, вони кажуть? 70.
А скільки у вас оток городу?
Мо 50 сосіч.
І це ви ще маєте силу обробляти?
Маю такого помаленьку. Я свій вік робила. Дай мені робити помаленьку, бо руки зігряти все.
Не боїтеся їсти городину, яка з радіацією?
Ні. Я їм і помідора, і гурка, тільки що зуба нема. Ага. І картошку їм. Ні, мені не вадить, щоб так вельми вже вадило.
Ой, журавко, журавко! Ой, журавко, журавко, чого кричеш щоранку?
Валентина Інокентіївна Цалко пригадує, як від радіації в їхньому дворі висохла яблуня. Вона, як і всі, кого ми зустріли в селі Домінське, не хоче покидати рідну землю.
Зразу ми, як почули це, то знаєте, зразу так якось не реагували на це. Думали, що це ж воно щось так буде, просто, ну просто не обращали ніякого внимання. А далі і далі воно своє бере, здоров'я, що чувствительно. Чувствительно, що здоров'я, кості всі, ляж, то не можна лежати, кості, мнеї, трей. А радіація у нас ще коло хати, ще мій дід на роботі робив, він у лісничестві робив у лісі. То лісничий приїжджав до хати сам, навіть з дозиметром приїжджав провірати, бо каже, що це таке, що в тебе така велика радіація, що це воно таке. То вони коло хати змирали, то в нас яблуня стоїть коло хати перед дворами, якраз де у веранду входить. Та яблуня всохла. І там радіація страшно як. То ми яка от порошком треба змивати, ми туди і порошок лили, розмивали, але вона все одно там, як вона була, так вона і є. Нікуди вона не ділася, та радіація. Нам ми то документи оформили, але ми не їдемо добиватися нікуди, ми нічого не строїмося нікуди, як дадуть десь.
А хочете виїхати звідси?
Не хочеться. Не хочеться. У мене діти в Росії, дві дочки у мене. Я маю дві дочки і онучка вже замужем.
Що вас тут тримає?
Що тримає? Рідна земля тримає.
Люлі, чужим діткам дулі-дулі, аля вовки калачі. Щоб вова спав у день і вночі, щоб сон міцний, а вік довгий, щоб вовка був завжди добрий.
Море одним навіює печаль, інших воно спонукає до творчості. Світлана Цалко внаслідок чорнобильського відселення почала писати вірші.
Родилась у селі Думінському. Рождення 38-го року, 13 листопада. І родилась, і живу, і по сьогоднішній день. І їхати, душа моя виривається, їхати я не можу. Я віршом не складала і не знала, як стали їхати, мене душу вирвало на ті вірші. Я думала, спиню народ. А просто просила, не їдьте, оставаємось, жити будемо, бо ніде лучше й нема.
Радіація вас не лякала?
А нічуть. Може вона є, я не буду казати. Кому коли вмерти, коли кому Бог дасть, то куди буде?
Да.
От таке.
Да.
А ви почали вірші писати після Чорнобильської?
Оце як стали виїжджати. Оце як стали люди їхати. І я не знаю, як вони вскочили. Навіть не скажу, як вони вскочили. Да, просто так душа... Терпіла, там отако ще стало рвати.
Вони виїжджали, то вона не складала.
Да.
Як стали виїжджати, стали її вірші появляти.
Прямо отако моментально. Ну, пощасто я вірш у мене коло печі, як я пораюсь, отам у мене вірш виходить. Це я себе мовчки його готовлю і вірша складу. Да, і вірш прийшов, вже йду. Перву очередь до мене хто приймає. Йду я й кажу, ви знаєте, що воно? Воно желательно, як прийшов, щоб сказати. Ну я його тільки раз хочу сказати, або ж я вже їх не хочу. Мені раз я сказала, значить він вже пішов жити. Оце таке. Село Думінське стали виселяти, приїхали машини нас забирати, посходилися люди, давай нагружати, нагрузили, стали од'їздати, заїхали.